ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องพีตสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยสิ่งซึ่งเกื้อกูลมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังธรรมะในหมวดนี้อย่างที่ได้บรรยายไว้ในวันก่อนคือใช้องค์ธรรมชุดเดียวกันแต่ว่าแสดงไว้หลายสถานะจึงมีการพูดถึงศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาในฐานะที่เป็นกำลังกระจัดกิเลสก็เรียกชื่อไว้ในยะต่างๆแล้วพอถึงชุดหนึ่งก็พูดถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นอินทรีย์หรือเป็นพละธรรมก็จะพูดไว้ในยะต่างๆเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าตอนพระเจ้าทรงแสดงก็แสดงในโอกาสห่างๆกันนะฮะคือกลุ่มคนเองก็แตกต่างกันแต่ว่าพอมีการสังคายนาท่านก็รวบรวมเรียบเรียงมาไว้ในที่เดียวกันก็เพื่อสะดวกต่อการศึกษาเทียบเคียงเพราะว่าส่วนใหญ่จะทรงแสดงโดยนัยยะคือโดยปริยายหรือไม่เอามาเทศทีเดียวสมบูรณ์ก็ดูผู้ฟังว่าจะอธิบายกันยังไงและจะพูดเฉพาะปริยายนั้นวันนี้จะพูดถึงธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งในพระบาลีเองนั้นเรียกว่าหิตสูตรหิตะก็คือเกื้อกูลที่เราพูดหิตายะสุขายะเนี่ยแปลว่าเกื้อกูลแต่ว่าองค์ธรรมนั้นมี5ข้อเหมือนกันทุกสูตรนะครับท่านก็เรียกว่าปฐมหิตสูตรทุติยหิตสูตรตติยหิตสูตรจตุตถหิตสูตร ก็เรียก1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4มาเรียกว่าสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4เป็นการสะท้อนภาพของบุคคลภายในสังคมคือไม่ใช่สอนนะฮะแต่สะท้อนภาพในโอกาสสะท้อนภาพอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนในโลกนี้ก็มีอยู่4ประเภทมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็หมายความเขามีเขาอยู่เงี้ยพระเจ้าก็สะท้อนมาให้ดูหรือพูดถึงคู่สามีภรรยายักษ์อยู่ร่วมกับยักษินีเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์ยักษ์อยู่ร่วมกับเทพยักษินีอยู่ร่วมกับเทพบุตรแล้วก็เทพธิดาอยู่ร่วมกับเทพบุตรก็เป็นภาพอย่างเงี้ยมันมีอยู่ผู้โลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคู่สามีภรรยาบางทีก็ร้ายทั้งคู่บางทีก็ฝ่ายหนึ่งดีฝ่ายหนึ่งไม่ดีผัวดีเมียไม่ดีหรือว่าเมียดีเมียดีผัวไม่ดีหรือว่าดีทั้งคู่ก็เป็นเหมือนกับเทพบุตรกับเทพธิดาแนวภาพเหล่านี้จะสะท้อนไว้เยอะคล้ายๆกระตุ้นเตือนให้นำไปพิจารณาเทียบเคียงดูตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะฮะไม่ได้อธิบายเพียงแต่สะท้อนมาดูเพราะการปฏิบัติของคนเราก็เหมือนกันก็ทรงจำแนกไว้เป็น4กลุ่มตามโครงสร้างของสิ่งที่เรียกอย่างหนึ่งว่าสารธรรมทั้ง5คือธรรมะในพุทธศาสนาถ้าพูดถึงโดยการปฏิบัตินะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะพูดต้อง 84,000 มาธรรมขันธ์เนี่ยพอปฏิบัติจะพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญากับทานศีลภาวนากิเลสมันมี3คือโลภโกรธหลงธรรมะก็มี3แก้โลกกดลงพอธรรมะก็สมบูรณ์เนี่ยกิเลสก็จะหมดไปอย่างสมบูรณ์ก่อนพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานจะเน้นธรรมะชุดเนี้ยมากเทศที่ไหนก็พูด5ข้อเนี้ยแค่สรุปก่อนจะไปนิพพานบางทีท่านเรียกว่าเป็นธรรมขันธ์ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินธรรมขันธ์ธรรมขันธ์คือกองหรือหมวดหรือกลุ่มของธรรมะ จนมีอยู่ห้าขันธ์เหมือนกันบางทีก็เรียกสาระซึ่งเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มีแก่นแล้วก็เรียงไปโดยลำดับเอาแก่นที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรบางทีก็เรียกเรื่องไตรสิกขาสรุปแล้วก็คือองค์ธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะ5ข้อนะดังนั้นเรามาพูดองค์ธรรมซะก่อนศีลนั้นโดยรวมโดยเจตนาจริงๆเป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแนวเอาใจเขาใส่ใจเรานะหรือแนวที่ไม่โดนเขาไปใช้อัตตานังอุปมังกะเรนะหมายความท่านทำตนเป็นอุปมาเทียบเคียงแล้วมองเห็นว่าการใดก็ตามที่คนอื่นทำต่อเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเราทำต่อคนอื่นก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแล้วตั้งใจสำรวมระวังเพราะแนวศีลนี่ที่จริงมันเรื่องมโนธรรมสำนึกคือเกิดสำรวมระวังขึ้นมาคือเกิดแนวความคิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยทำอย่างเงี้ยแต่เราทำกับเราก็ไม่ชอบเราทำกับคนอื่นทำกับเขาคนอื่นทำกับเราก็ไม่ชอบเราทำเขาก็ไม่ชอบยานี่เคยเล่าเรื่องจักกะจักกะนั้นมีเงื่อนไขพ่อแม่เขาป่วยหนักหมอบอกว่าจะบำบัดโรคให้แม่หายได้ก็ต้องใช้เลือดกระต่ายสดๆเป็นเครื่องประกอบยามันก็มีปัญหาว่ากระต่ายสดๆมันต้องจับมาฆ่าพี่ชายก็บอกให้น้องชายไปจับกระต่ายก็ป่ามันก็เยอะนะฮะก็จับไล่จะพักมันก็จับได้พอจับกระต่ายมันร้องแสดงความหวาดกลัวแกก็ฉุกใจคิดจากการที่สัตว์ทั้งหลายนั้นมีความหวาดกลัวหวาดสะดุ้งต่อพอหน้าภัยต่อความตายแล้วก็มาคิดว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่เราต้องการจะถ่ายชีวิตแม่เรากับชีวิตของแม่สัตว์อื่นก็ตายมันก็มีเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเหมือนกันก็มีเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเราฆ่าเขาเนี่ยเขาก็มีสิ่งในเครือญาติเขาจะต้องพลัดพรากไปอีกอย่างโดยตัดสินใจปล่อยกระต่ายและอธิษฐานไปรูปสัจจวาจารักษาแม่โดยไม่ต้องใช้เนื้อเลือดกระต่ายสดมันก็หายได้เราจะเห็นว่าตอนนั้นที่จริงแกก็ยังไม่ได้สมาทานศีลอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดความคิดเป็นกุศลและเจตนาที่มีปัญญาเข้ากำกับคือปัญญาพินิจพิจารณาเห็นเพราะแนวของศีลจะทรงอธิบายไว้หลายนัยยะด้วยกันและแต่มุมมองคือเราจะมองในแนวไหนเรามองในแนวที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเช่นทรงแสดงว่าศีลังบาลังอัปปติมังศีลเป็นกำลังอย่างไม่มีที่เปรียบกำลังในการป้องกันกำลังในการบำบัดกำลังในการรักษากำลังในการบำรุงกำลังในการรักษาป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วรักษาความดีพัฒนาสร้างความดีแล้วรักษาความดีศีลังอาวุธมุตตมังศีลเป็นอาวุธที่ประเสริฐสุดเป็นผู้ฆ่าความชั่วเป็นผู้ทำลายความชั่วเป็นการหยุดตัวเองไว้แม้จะมีคนมาก้าวร้าวมาล่วงเกินเราก็ไม่ไปกระทำเพราะมองเห็นเป็นบาปที่ตัวเองจะต้องชดใช้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ภายภาคหน้าแล้วก็ศีลังอาภารณังเสถังศีลเป็นเครื่องประดับก็เราจะเห็นว่าคนที่ไปหาหลวงพ่อหลวงปู่สุปฏิปันโนที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะทำกันเลยสวยงามในส่วนร่างกายอะไรแต่ไปด้วยความงามคือศีลไปด้วยกลิ่นศีลเพราะศีลจึงกลายเป็นเครื่องประดับที่สร้างความสวยงามสร้างความประทับใจคนอยากดูอยากกราบอยากไหว้อยากสักการะบูชาที่ก็ขอให้ได้เห็นเท่านั้นเองนะฮะศีลังกวาจามัพพุตังศีลเป็นเกราะ ีลเป็นเกราะที่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เพราะเมื่อเราไปที่ใดก็ตามมีสัญลักษณ์ของความเป็นผู้มีศีลแสดงออกซึ่งความมีศีลมันก็กลายเป็นเกราะที่คุ้มครองป้องกันอันตรายเช่นว่าในหมู่สังคมพุทธด้วยกันนะฮะเมื่อเห็นผ้ากาสาวพัสแล้วเนี่ยมันก็จบแต่ญาติโยมนั้นก็ไม่มีสัญลักษณ์เป็นผ้าเป็นอะไรมันก็ต้องแสดงความเป็นผู้มีศีลออกมาก็เห็นมันก็กลายเป็นเกราะเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายให้นี่แสดงว่ามุมมองที่เราต้องการได้ก็คือต้องการเป็นเครื่องประดับตัวเองเป็นเครื่องพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจตัวเองแล้วเราคิดจากจุดนี้เราก็ไปหรือบางทีก็มองถึงผลที่เราจะได้ยาวๆนะเช่นท้ายศีลที่เรียนสุคติยันติคนจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์พวกสมบัติได้ก็เพราะศีลแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลก็เราเกิดต้องการผลถาวรยาวนานในลักษณะนั้นก็มีการสมาทานศีลคือสรุปว่าตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ใครจะคิดแต่นะฮะคิดอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรปัญหาสำคัญอยู่ที่การสามารถรักษาศีลได้มันก็เหมือนกับแนวเข้าวัดของท่านสาชนทั้งหลายหรือแนวบวชของพระภิกษุสามเณรเจตนาในการบวชเริ่มต้นเนี่ยมันเอานิยายอะไรมันใครได้หรอกมันไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานอะไรเจตนาในการบวชของคนเพราะอะไรเพราะคนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายถ้ามีเจตนาบวชไม่เหมือนกันเลยบางองค์นั้นบวชเพราะจำใจนะฮะอย่างเช่นพระนนท์น้องพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงพระพุทธเจ้าถามพระนนท์จะบวชไหมก็กลัวเคารพมากนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีคำตอบอื่นและในสุดบอกจะบวชคือคนแต่งงานใหม่และยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวอะไรเลยพระพุทธเจ้าให้ถือบาตรตามหลังเข้าวัดเลยโอ้ยมันก็สาหัสสาการน่าดูนะฮะแต่ว่าท่านต้องยอมอ่ะท่านต้องจำใจยอมบางคนบวชเพราะเพื่อนอย่างพระพัทธิยะเป็นกษัตริย์ครองเมืองแล้วนะฮะเป็นสหายรักกับพระอนุรุทธคราวพระอนุรุทธจะบวชท่านไปขอให้พัทธิยะบวช ด้วยไม่ใช่ไปขอหรอกคือว่าแม่ต้องการจะยืมมือพระเจ้าพัทธิยะเนี่ยให้ป้องกันพระอนุรุทไม่ให้บวชโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าพัทธิยะบวช ด้วยแล้วแม่จะให้ลูกบวชอนุรุทอยากจะบวชแต่บวชคนเดียวไม่ได้เพราะแม่จะไม่ยอมเลยก็ต้องไปบีบเอาเพื่อนต้องสละราชสมบัติบวชตามเขาอันนี้เรียกบวชเพราะเพื่อนบางทีบวชเพราะจำเป็นใช่ไหมการครองชีวิตมีปัญหาอย่างท่านราธะเนี่ยท่านครองชีวิตมีปัญหาญาติพี่น้องก็ไม่มีในสุดก็บวชแล้วผลท้ายมันบวชมันปรับทีหลังจะบวชแล้วเนี่ยฮะจะปรับตัวเองได้ทีหลังเหมือนพระยามิลินถามพระนาคเสนเนี่ยว่าพระนี่บวชทำอะไรบอกว่าตามหลักนะเขาว่าทำนิพพานให้แจ้งแต่ถามว่าคุณเจ้าในบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหรือเปล่าบอกโอ้ยตอนนั้นมายังเด็กๆไม่รู้เรื่องอะนิพพานอะไรเป็นไงมันไม่รู้เรื่องอะนะฮะนิพพานไม่นิพพานเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องท่านเป็นเด็กแต่ว่าท่านปรับมาทีหลังก็มีคำถามประโยคเนี่ยก็เคยมีคนก็มาถามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่มีพระรูปอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าทางความบาดเนี่ยทำไมจึงบวชไม่รู้ตอนนั้นกันยังเด็กๆผู้ใหญ่บอกให้บวชก็บวชอ่ะอันนี้แสดงเราไม่รู้นะก็ผู้ใหญ่ก็จับบวชอ่ะไม่รู้บวชทำอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับขึ้นมาทีหลังเราค่อยๆปรับไปเองเพราะการเข้าวัดของท่านสาชนทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีเพื่อนชวนมาบางทีก็ไปดูซิมีอะไรบ้างอะไรต่างๆก็ว่าไปปรับแล้วค่อยปรับตัวเองทีหลังแล้วปรับเข้าเรียกว่าทำนองครองธรรมในโอกาสต่างการรักษาศีลก็เหมือนกันคือเจตนาที่เราคิดเนี่ยมันก็แล้วแต่จะคิดอย่างที่เคยพูดเรื่องสาธุสูตรพูดเรื่องการให้ทานเนี่ยเจตนาในการให้ทานเฉพาะในพระสูตรนั้นมันมีตั้ง5 6 7อย่างแต่จริงก็คือการให้ทาน แล้วแต่ใครจะคิดคิดแนวใดก็ตามขอให้ทำดีได้ก็แล้วกันเพราะการรักษาศีลบางอย่างท่านจะเห็นว่าเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคือบางอย่างเราหาเหตุผลไม่ได้เอ๊ะทำไมต้องห้ามล่ะอย่างเนี้ยทำไมต้องห้ามทำไมห้ามพระตัดต้นไม้อ่ะนั่นเป็นอะไรถึงห้ามตัดต้นไม้ชาวบ้านสงสัยทำไมจึงห้ามกินข้าวเย็นน่ะคือเราอธิบายไม่ได้หรอกบางทีก็ไม่ต้องอธิบายหรอกเชื่อตามที่พระเจ้าว่าอะไรกันนี่คือแนวศีลศีลจึงแปลว่าการงดเว้นการสำรวมระวังการไม่ล่วงละเมิดความปกติทางกายทางวาจาตลอดถึงความเยือกเย็นหมายความคนมีศีลมันเย็นไปอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่ต้องกลัวภัยไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรมาอย่างนึกขำไปนครนะฮะสมัยนั้นคอมมิวนิสต์กับทหารกำลังยิงเลยมาก็เห็นมันทางลัดถนนใหม่ก็ให้รถเข้าไปกลางดึกเลยพาไปแดงคอมมิวนิสต์เลยทหารมาตกใจมันเรียกให้หยุดมันขึ้นแล้วคุ้มการหลวงพ่อบอกจะคุ้มการหลวงพ่อบอกว่าเธอทำยุ่งนะฉันอีวอนยังคุ้มการฉันได้เนี่ยเธอขึ้นมาคอมมิวนิสต์ยิงเธอแล้วจะก็โดนฉันพอดีเลยแกไม่ยอมนะแกขึ้นคุ้มกันไปส่งที่ตุ้งสงไอ้เราก็เสียวเมื่อก่อนเรานั่งเฉยๆเราก็สบายดีนะเราก็เชื่อใจเราแต่ตอนนี้เราก็ไม่เชื่อใจเท่าไหร่ทหารเกิดมาคุ้มกันหมายความว่ามันไม่สาหัสสาการจริงๆแต่ถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาไม่ทำหรอกกับพระยังไงนะฮะคนไทยนะจะเพราะว่าคนพุทธเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ทำหรอกมันคือสัญลักษณ์มันมีสัญลักษณ์เขาไม่จำเป็นจะต้องรู้จักว่าเป็นใครแต่ว่าก็มีสัญลักษณ์เป็นผ้ากาสาวพัดอยู่เพราะฉะนั้นอาการสัญลักษณ์ของชาวบ้านคือการสำรวมระวังการสำรวมระวังแสดงถึงการไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติของศีลทั้งหลายและการรักษาศีลนั้นก็ทรงแสดงเป็นรูปอานิสงส์ที่เราเห็นได้ทั้งชาตินี้นะฮะชาติหน้าแล้วก็อุปนิสัยปัจจัยของนิพพานมันแสดงอานิสงส์3ช่วงช่วงในชาติปัจจุบันก็คือเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายจะเข้าไปในที่ใดก็องอาจกล้าหาญไม่ขั้นคร้าวไม่หวาดเกรงไม่กลัวคนจะมีการโจทย์ท้วงกระซุบซิบนินทาอะไรต่ออะไรคือไม่หวาดหวั่นอะไรแล้วจะเป็นที่รักของคนเป็นอันมากอันนี้ก็แสดงว่าเป็นผลที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันและอานิสงส์ต่างๆอีกเป็นอันมากทีนี้ก็ไม่หลงตายซึ่งเหมือนความว่าเชื่อมต่อระหว่างชาติปัจจุบันกับชาติหน้าถ้าตายไปแล้วบังเกิดในสุคติอันนี้เป็นผลในชาติหน้าแต่ในขณะเดียวกันศีลนั้นเป็นบันไดแรกของการเข้าสู่นิพพานมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานแสดงว่าให้ผลทั้ง3ระดับในขณะนั้นๆในโอกาสต่อไปแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยของนิพพานประการต่อไปนั้นคือสมาธินะสมาธิขันเรียกว่ากองสมาธิหรือสมาธิสาระแปลว่าแก่นคือสมาธิซึ่งหมายความถึงการปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจให้มีความสงบจากอารมณ์เครื่องสมองใจคือที่จริงไอ้รูปแบบก็คือรูปแบบนะฮะรูปแบบนั่งคูบันลังตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าจะออกแต่นั่นคือรูปแบบแต่ว่าโดยเนื้อหาจริงๆคือจิตที่สงบจากนิวรธรรมทั้งหลายโดยวิธีใดก็ตามนอนก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามเดินก็ตามนะฮะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอิริยาบถจริงๆนะถูกจำกัดด้วยสภาพจิตคือตัวเนื้อหาจริงๆอ่ะทีนี้มันส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะมาเกิดโดยอาศัยรูปแบบมาก่อนคือใช้รูปแบบเป็นหลักในการที่จะประพฤติปฏิบัติต้องนั่งอย่างนั้นต้องยืนอย่างนั้นต้องไหว้อย่างนั้นต้องกราบอย่างนั้นอะไรเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบแนวสมาธิจึงมีทั้งในส่วนที่เป็นรูปแบบแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อหาแต่ตัวเนื้อหาจริงๆคือจิตสงบจากนิวรณ์เพราะท่านยังกล่าวไว้ว่าการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่ทำให้ใจสงบจากนิวรธรรมทั้ง5ลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่า มถกรรมฐานสมาธินั้นเป็นผลของสมถกรรมฐานท่านเห็นว่าคำตัวนี้มันก็ซ้ำกันอยู่เยอะที่จริงก็เป็นอาการเหมือนกันบางแห่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งให้จิตมันสงบเพ่งอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้มีข้อแม้ว่าจิตสงบจากนิวรณ์หรือไม่ถ้าสงบก็ถือว่าใช้ได้นั่งเพ่งดูพรมอย่างนี้ก็ได้เพ่งดูดวงไฟก็ได้เพ่งดูฝาผนังก็ได้ใบไม้ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่มีตัวรูปแบบที่เจาะจงลงไปแต่ว่าถ้าอาศัยสิ่งอะไรก็ตามจิตสงบได้ก็ถือว่าเป็นอาการของสมถกรรมฐานแล้วตัวอาการเนี่ยตัวชื่อเนี่ยท่านเรียกว่าสมถะแล้วสมถะก็แปลว่าสงบสมถะก็แปลว่าสงบจากอะไรก็สงบจากนิพพานทีนี้อาการที่ปรากฏแก่จิตเราท่านเรียกอยู่สองคำคำหนึ่งคือสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นก็ไม่วอกแวกไม่คิดสายไปในอารมณ์ทั้งหลายหมายความว่าควบคุมพฤติกรรมถาวรของจิตนะฮะจิตนั้นเป็นธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากสายไปเรื่อยๆแต่เราก็สภาพของเขาก็คือก็เรียกว่าเจตโสอวูปัสสมะคือความไม่สงบของจิตธรรมชาติครับมันธรรมชาติของจิตเหมือนกับคลื่นมันไม่นิ่งเลยทีนี้ถ้าเราสามารถคุมให้นิ่งได้ก็เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นก็เป็นสมาธิทีนี้ก่อนจะตั้งมั่นมันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินว่าเอกคตานะคือจิตที่อยู่ด้วยอารมณ์อย่างเดียวเช่นพุทโธอย่างเดียวนะสัมมาระหังอย่างเดียวอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่ไม่ได้ไปอื่นพวกนี้เป็นอาการมันจะมีทั้งเหตุทั้งผลทั้งอาการทางวิธีการนะฮะวิธีการก็คือการเพ่งแต่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานดูอะไรก็ได้นะฮะดูด้วยใจก็ได้ดูด้วยตาก็ได้นะแต่จริงก็ดูด้วยฟังด้วยหูก็ได้นะฮะฟังด้วยหูก็ได้บางทีเสียงธรรมะที่มีการสวดมีการอะไรมีการสาธยายเราฟังแล้วใจเราสงบมันก็เป็นสมถะสมถะก็คือสงบเนื้อหาจริงๆอยู่ที่นิวรณ์สงบส่วนรูปแบบนั้นแต่ถ้ามีได้ก็ดีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นอะไรอย่าไปติดในรูปแบบไปมากเพราะถ้าไม่งั้นเราจะทำไม่ได้เลยเช่นเรานั่งในรถเนี่ยนั่งในรถสมมติเรานั่งในรถกลางคืนมันก็นั่งสมาธิทำใจสงบอยู่กับเรื่องก็ไม่ต้องนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงอะไรไปนั่งไม่ได้ก็นั่งเท่าที่นั่งแต่ว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ให้ใจสงบอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอนนั้นจะดูทิวทัศน์ประกอบดูอะไรไม่เห็นนั่งหลับตาระลึกถึงพุทธคุณระลึกถึงอะไรหรือพิจารณาก็ได้นะฮะใจสงบอยู่เรื่องนั้นก็เป็นวิธีการเขาเรียกว่าสมถะสมาธิที่วันนั้นเป็นกิเลสที่เราเจอเรื่อยเพราะว่าถ้าอาการมันเกิดแก่จิตนะฮะอาการที่ทำก็เรียกว่ากุ้มรุมจิตอาการที่กุ้มรุมจิตเนี่ยจะเรียกว่านิวรณ์ทั้งหมดนะเวลาขึ้นมาเช่นสังโยชน์10นะที่เรากำลังพูดเรื่องสังโยชน์10สังโยชน์10ก็คือนิวรณ์5จริงๆคือนิวรณ์5แล้วก็คืออะไรคืออกุศลกรรมบทไม่ใช่คืออกุศลละมูล3หรือถ้าจะย่อยมันย่อยยังไงก็ได้ย่อยทั้งอะไรกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันย่อยยังไงก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ยนี่มันพวกนั้นน่ะมันเหมือนกับต้นไม้นะฮะต้นไม้กับใบไม้ใบมีเยอะแต่หมายความเราจับใบปั๊บเราดึงไปที่ต้นได้ทันทีเลยไอ้นี่ใบนั้นใบนั้นใบนั้นใบนั้นเห็นไหมว่าไม่รู้ว่าจะกี่แสนใบก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงพอเราเห็นใบปั๊บเราจะบอกต้นมันได้ปุ๊บทันทีเลยว่าอันนี้ใบอะไรต้นมันก็มีต้นเดียวต้นเดียวแต่ใบมันมีก็มีเป็นแสนแสนล้านล้านอันนี้ก็คือผลที่สืบเนื่องมาจากต้นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากต้นเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปที่ต้นมันได้ต้นมันก็คือโลภโกรธหลงแค่นั้นเองนิวรณ์นั้นเราจะเห็นว่าก็คือโลภโกรธหลงเป็นอาการที่ปรากฏภายในจิตระดับเป็นนิวรณ์หมายความว่ากุ้มรุมจิตไม่ถึงก็พูดนะฮะไม่ถึงก็พูดไม่ถึงก็ทำถ้าพูดทำก็ไม่เรียกนิวรณ์แล้วก็เรียกว่าทุจริต ทุจริตทางกายทางวาจาระดับความคิดที่ชักจะกลุ้มรุมมากคิดมากคิดสายเลยคิดสายคิดถึงเรื่องที่เราใคร่ปรารถนาพอใจก็สายแกว่งวิ่งไปในอารมณ์เหล่านั้นท่านเรียกว่านิวรณ์เพราะงั้นเมื่อปฏิบัติสงบนิวรณ์ลงไปจนถึงระดับที่ท่านเรียกว่าเป็นฌานนะฌานก็คือจิตมันประณีตลงไปเรื่อยๆแล้วการสงบนิวรณ์ที่จึงสงบตั้งแต่อัปปนาสมาธิคือสมาธิที่ตั้งมั่นมันก็เป็นฌานนะฮะเป็นฌานระดับแรกฌานระดับแรกมันจะเกิดกุศลธรรมขึ้นมา5ข้อในขณะเดียวกันนิวรณ์ก็มี5ข้อจากนี้เขาเรียกกดทับหรือปิดไว้หรือกลบไว้นะฮะมันก็ลักษณะคล้ายๆกับอะไรของสกปรกมีอยู่สี่ห้าจุดเราก็เอาของมาวางมาปิดมันปิดหมดเลยแต่อยู่ข้างล่างนะแต่จริงก็อยู่ข้างล่างเป็นลักษณะเขาเรียกวิกขัมภนาปหานคือกดไว้หรือทับไว้นะหรือปิดไว้ท่านอุปมาเหมือนกับเอาเสือลำแพนมาปูไว้ที่สนามนะฮะก็นั่งได้สบายข้างบนนะแต่ข้างล่างอะไรก็มีขี้หมาอะไรก็มีนะฮะขยะก็มีโคลนก็มีเพียงแต่ว่าเราอยู่ข้างบนได้นั่งข้างบนแต่ว่าพอยกเสือออกก็เหมือนเดิมนะฮะใจมันจะเหมือนเดิมอาจจะสงบอาจจะเย็นอยู่บ้างถ้าหากยังไม่กระทบอารมณ์แรงๆแล้วการต่อไปก็คือปัญญาขันธ์หรือปัญญาสาระเหมือนกันเราจะพบว่าเวลาทรงแสดงในที่แตกต่างกันมีคนถามอะไรเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาก็จะตอบสองแก่นนะแก่นที่เป็นเหตุคือปัญญาแก่นที่เป็นผลคือวิมุตติเช่นอุปมาว่าน้ำทั้งหลายในโลกนี้นะมันมาจากไหนก็ตามแล้วเมื่อไหลไปมันจะสู่กระแสสมุทรพอถึงมหาสมุทรแล้วมันจะมีรสเดียวคือรสเค็มมันธรรมะในทางศาสนาก็เหมือนกันพูดกันเยอะปริยายต่างๆเยอะแต่ผลสรุปรวบยอดเนี่ยคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสมันเหมือนกับน้ำที่มีรสเค็มนะจิตหลุดพ้นจากกิเลสนั้นเป็นผลรวบยอดแล้วก็เหมือนกันทุกคนพอถึงจุดนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิมันสมบูรณ์คนไม่เถียงกันนะคนจะไม่เถียงกันแล้วตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยเขาไม่เถียงนะแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยยิ่งเถียงเราจะเห็นว่าคนยิ่งเมายิ่งเถียงคือแสดงว่ามันกระเละมากนะทั้งโลภะโทสะโมหะมากคนเมานี่พูดมากแล้วก็เถียงมากวุ่นวายอาการทางจิตนี่เห็นได้ชัดว่าทั้งโลภะโทสะโมหะนี่เขามากปัญญาที่ทรงแสดงจริงๆแสดงมากนะฮะแสดงอย่างเงี้ยใช้ตรงใช้คำสองคำดีค่อนข้างมากอุดยัตถกามินีปัญญาแปลปัญญาที่มองเห็นกระบวนการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของสิ่งทั้งหลายหมายความว่ามันก็เป็นนะฮะคนสัตว์อย่างเช่นคนสัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ้านเรือนอะไรต่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามปกติแล้วเราอะไรล่ะของที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ชอบของที่ดีเกิดขึ้นเราชอบนะของที่ดีตั้งอยู่เราก็ดีใจของไม่ดีตั้งอยู่เราก็ไม่สบายใจของที่ดีจากไปเราเสียใจของไม่ดีจากไปเราดีใจเพราะงั้นเห็นไหมว่าการทั้งเกิดขึ้นทั้งตั้งอยู่ทั้งดับไปของสิ่งทั้งหลายมันมีปัญหาทั้งนั้นดีก็มีปัญหาไม่ดีก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไปบงการเขาถ้าดีเราก็อยากให้เขาอยู่ทั้งที่เขาเป็นสังขารธรรมเขาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปมันเรื่องของเขาอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะทีนี้ใจเราไปเกาะว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้พอแก่เราก็เดือดร้อนพอเจ็บเราก็เดือดร้อนพอตายเราก็เดือดร้อนทั้งที่เขาเป็นเขาเป็นนะฮะก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอะก็เป็นธรรมชาติเขาอย่างนั้นเด็กพอดีใจไปเกาะแต่ไปเกาะแต่พอคนที่เราไม่ชอบเอ๊ะเราทำไมเราอยากให้ตายอยากให้ตายอยากให้ไปอยากให้พิบัติตามที่คนเหมือนกันก็แสดงว่าใจเราไปกำหนดตัวเองไปปฏิเสธกฎธรรมชาติไอ้คนที่เราอยากให้ตายที่จริงถึงคราวตายเองมันเนี่ย เพราะเป็นกระบวนการธรรมชาติคนที่เรารักก็เหมือนกันเราเตรียมใจไว้ว่าโอกาสหนึ่งก็ต้องจากกันแต่เนื่องจากใจเราปฏิเสธใจเราไปยึดมั่นถือมั่นที่ท่านใช้คำว่าอะไรสังกิตเตนะปัญจุปทานะคันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในรูปในรูปลักษณ์อย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเราไม่ชอบเราเสียดายแต่ก็เอานิยายอะไรไม่ค่อยได้นะตอนเป็นเด็กๆ เราก็ไม่อยากจะเป็นเด็กเราอยากโตเร็วๆพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่พอแก่ชักจะไม่อยากแก่ทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้เรามองในแง่กระบวนการธรรมชาติหมายความว่าเราปัญญาเรารู้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เสื่อมไม่ธรรมดาก็เสื่อมแล้วสิ่งที่ต้องตายไปธรรมดาก็ตายแล้วเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นกำกับรู้เท่าทันถึงความจริงแล้วก็จิตใจจะไม่แปรผันไปตามความแปรผันของสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่าจะพูดทั้งในแนวของพิจารณาสังขารทั้งในแนวของธรรมะปฏิบัติแนวธรรมะปฏิบัติแนวเบิกขาในเวลานั้นก็คือการทำใจทำใจเป็นกลางๆมันก็เป็นของเขานะฮะกรรมสโกมิกรรมดายโดที่เราสวดนั่นคือพิจารณาในแง่ของอุเบกขาสัตว์มันเป็นไปตามกรรมเราจะไปแข็งขืนอะไรไม่ได้นะสำนวนจีนก็เรียกว่าเป็นประกาศิตของฟ้านะเป็นความประสงค์ของฟ้าของดินนะเราไปขัดขืนไม่ได้ขัดขืนองค์การสวัสดิ์ไม่ได้ก็พูดข้าทีนะพูดข้าทีกันก็เอาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเทวดากาสิตลงมาเราต้องยอมแต่ไม่ใช่ยอมแบบยอมสยบนะยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลายเพราะเป็นการแท้ปัญญาพิจารณาว่าเราแข็งขืนอะไรมันไม่ได้เป็นภาพรวมๆเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นชิ้นเป็นอันนะนะหมายความว่ามองในแง่กระบวนการการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีนิเบธิกะปัญญาปัญญาที่แยกแยะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเอาจริงมันไม่มีอะไรอย่างแนวที่พูดว่าสติปัฏฐานนะฮะสติปัฏฐานเนี่ยเราพูดเรื่องกายเวทนาจิตธรรมพอถึงจุดหนึ่งถ้าบอกกายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาเหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารธรรมะก็เหมือนกันตรงนี้พระเจ้าสอนถ้ากับพระนี่สอนตั้งแต่อาหารนะฮะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไขให้มองเป็นธาตุปาลีก็ใช้คำว่านิสสัตโตนิชีโวสุญโยใช้คำสามคำนิสสัตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชีโวคือไม่ใช่ชีวะสุญโยคือย่อยไปแล้วมันว่างมันไม่มีอะไรไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราและไม่เป็นทั้งตัวตนของเราเราจะเห็นว่าเราเองมันก็เริ่มจับไม่เป็นเราเริ่มจะไม่มีเรานะเริ่มจะไม่มีเราแล้วก็เสร็จแล้วมันก็มีขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆผ่านการเวลาถึงจุดหนึ่งมันก็มีเรามันเกิดมีเราขึ้นมาแล้วต่อมามันก็มีแม่ของเราพ่อของเราพี่ของเราอะไรๆของเราก็มีของเราตามมาเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆไปคว้ากันไปเรื่อยไม่หยุดเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกมันเป็นตัวเป็นตนเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เข้าใจว่าเราเที่ยงแท้เราจะอยู่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปนะฮะจะอยู่ยั่งยืนในตลอดไปก็คือแนวของสักกายทิฏฐิแล้วเราก็คิดว่าถ้าสิ่งที่เป็นของเราหรือเราเป็นแล้วจะต้องอยู่กับเราโดยไม่มองอีกระดับหนึ่งนะก็จริงๆบางอย่างแต่นั่นเองที่เราให้อยู่กับเราบางอย่างเราไม่ต้องการเอายศศักดิ์ตำแหน่งเอาก็จริงนี่เราชอบในตอนต้นอยากได้ในตอนต้นต่อมาเราอยากเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมันก็ตกลงว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วสิ่งที่เราเคยอยากได้ก็ต่อมาไปเป็นไม่อยากได้แล้วสิ่งที่เราเคยไม่อยากได้ต่อมาอาจจะอยากได้ก็สรุปว่าทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราแต่นั้นดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นนิเบธิกะปัญญาปัญญาที่ชำแรกคล้ายๆกับชำแหละหรือตัดความเกี่ยวเกาะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายนี้ออกไป เป็นวิปัสสนาปัญญานะฮะเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็คือวิปัสสนานั่นเองอย่างที่บอกว่าเราพระพุทธเจ้าทรงสอนโดยสรุปคือทรงใช้กรรมสมถะกับวิปัสสนาสองคำซึ่งก็หมายความมาโดยภาคปฏิบัติมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่บางทีก็ใช้คำสองคำนะฮะสมถะสมโทจะวิปัสสนาจะสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยตรงนี้คือส่วนเหตุนะตรงนี้ส่วนเหตุที่จริงมันหมดแล้วนะฮะคำสอนแค่นี้มันก็หมดแล้วในส่วนเหตุท่านลองสังเกตว่าศีลถ้าเสียถ้าเข้าอริยมรรคก็คือสัมมาวาจาการงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเลวร้ายแล้วก็งดเว้นจากการทำลายชีวิตล่วงละเมิดในทรัพย์สินแล้วก็ประพฤติผิดในทางประเวณีแล้วก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบธรรมเห็นไหมว่าศีลเอาจริงมันมีสามข้อแล้วนั่นเองศีลเนี่ยได้นับกันนะ 84,000 นับไปเรื่อยๆนะจริงๆมี3ข้อเท่านั้นเองฮะถ้าเรารักษาได้ก็จบละก็ไปใต้เพิ่งกลับมาเมื่อคืนนะฮะก็ไปคุยกับพวกข้าราชการนะบอกว่าทำยังไงล่ะคุณระวังตรงนี้ให้ได้คุณระวังแค่4อย่างที่จริง3อย่างก็พอนะฮะ3อย่างคือปัญหาในชีวิตของราชการเราสืบสารประวัติศาสตร์มาเลยว่ามนุษย์เนี่ยมนุษยชาติทั้งหลายที่มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องเพศมันมีปัญหาเรื่องอาชีพเรื่องการเลี้ยงชีพเรื่องการครอบครองสิ่งทั้งหลายแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้โทษทั้งหลายนะเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่3เรื่องนี้หมายความว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งการแสวงหาและการครอบครองบางครั้งเราไม่แสวงหาได้คนเอามาให้นะเป็นสมโจรเป็นร่วมมือกับโจรรับฝากของโจรบางทีเราแสวงหามาเองแล้วก็ปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องเงินนะฮะปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องเพศและปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดว่าถ้าเป็นข้าราชการที่จะรักษาความเป็นข้าราชการให้ได้เนี่ยเอาตรงนี้ให้ได้ทรงแสดงว่าพระอาทิตย์พระจันทร์จะเศร้าหมองนี้ด้วยเหตุ4ประการแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้เพิ่มเหตุที่5ขึ้นมามีหมอกมีควันมีธุลีที่ล่องลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็มีจันทรุปราคาสุริยุปราคาพระจันทร์ราทิตย์ทุกครั้งถ้าเจอพวกนี้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามสักอย่างเดียวนะฮะสร้างของเพราะคนเราแต่ท่านยกตัวอย่างพระนะฮะยกตัวอย่างซึ่งมามองมานานนะจากจุดนี้พยายามเกาะกลุ่มดูนะพยายามเกาะกลุ่มอ่านข่าวพยายามเกาะกลุ่มอันนี้ที่ทรงแสดงไว้เนี่ยมันก็อยู่ในกรอบตรงนี้อยู่คือพระเราจะสร้างของได้เหตุเหตุ4เหมือนกันนะข้าราชการก็เหมือนกันก็คือเรื่องที่ว่ามาแล้วแต่ว่าทรัพย์นั้นจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างคือการแสวงหากับการเลี้ยงชีวิตซึ่งอาจจะผิดที่ใดที่1ก็ได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้แสวงหานะคนเอามาให้ก็ดึงแยกมาอีกทีหนึ่งอย่างพระเนี่ยบางทีเราไม่ได้แสวงหาอะไรที่โยมมาให้เอาโยมของหนีภาษีมาให้เราเลยแย่เลยอันนี้คือเป็นช่วงของการครอบครองแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าคนถวายสมมติว่าบางทีเราไปต่างประเทศมาหลวงพ่อขอฝากนี้ใส่กระเป๋าไปหน่อยห่อมาอย่างดีใส่ปั๊บไปเราไม่รู้อะไรถึงรับเข้ามาเนี่ยก็แย่วันก่อนลูกศิษย์ก็ไปอินเดียนี่ก็สึกอ่ะมีคนช่วยจัดของให้เขาอัดตัวนาฬิกาใส่ปนไปในกะปิต้องไม่รู้กี่โหลเลยนี่ไม่รู้เรื่องเลยโยมจัดให้เรียบร้อยเพชรก็ของเรียบร้อยไปถึงกันกาตาร์ก็เจาะเจอนาฬิกาเป็นกระตักเลยไอ้นี่เห็นไหมเราไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรเลยแต่ว่าคนเอามาให้เราก็หลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้เพราะงั้นมันต้องระวัด ระมัดระวังทั้งในช่วงของการแสวงหาและช่วงของการรับจะต้องไม่มีปัญหาในจุดนี้แล้วก็ปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดเป็นความเศร้าหมองของชีวิตถ้าเราป้องกันตรงนี้ไม่ได้แล้วนี่มันรักษาตัวยากนะครับให้เราสังเกตอีกทีหนึ่งว่าเป็นโลภหลงเห็นนะเป็นอาการของโลภหลงเรื่องเพศก็เรื่องโลภหลงเรื่องการถือครองการแสวงหาก็โลภหลงนะฮะสิ่งเสพติดก็โลภหลงหลงมากกว่าโลภอีกเป็นอาการของโลภหลงแล้วมันพร้อมจะโกรธนะฮะพร้อมจะโกรธเรื่องเพศนะใครขัดขวางก็โกรธเรื่องการแสวงหาใครขัดขวางก็โกรธซึ่งสิ่งเสพติดใครขัดขวางก็โกรธมันพร้อมจะโกรธเป็นอาการที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลเราจะพบว่าพอเข้าในมรรคท่านพูดแค่3ข้อแล้วนั่นเองสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะจบแล้วจบแล้วจริงๆเลยไม่ต้องไปนับหลายข้อศีลตรงนี้ชาวบ้านเราไม่ค่อยสมาทานเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาชีวะมัตตกะศีลโยมลงนับดูฮะ8ข้ออาชีวะมัตตกะศีลมันเราก็มีศีล5ศีล5ศีล8ศีล8กับศีลโบสถที่จริงเหมือนกันในช่วงระยะเวลารักษาต่างกันแต่นั่นเองอุโบสถนั้นรักษาวันหนึ่งคือหนึ่งพอแล้วนะฮะแต่ถ้าศีล8รักษาได้เป็นเดือนปีอาชีวะมัตตกศีลนั้นเป็นศีลในอริยมรรครักษายากกว่านะฮะรักษายากกว่าเพราะมีสัมมาวาจาสมมติเว้นการพูดเท็จส่อเสียดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วก็คำหยาบแล้วก็เพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วงดเว้นปาณาติบาตทินาทานกาเมสมิจฉาจารเป็น7แล้วก็อาชีวะอาชีวะนี่รักษายากมากและในปัจจุบันเนี่ยยิ่งรักษายากอาชีวะให้บริสุทธิ์นี่รักษายากมากเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเยอะเลยเพราะนั้นทำยังไงคือสำรวมระวังพระเจ้าทรงสอนว่าการสำรวมระวังนั้นเป็นหน้าที่ของเธอคือคนอื่นทำเนี่ยเราไม่รู้นะเช่นสมมติว่าพระเราจะเดินข้ามด่านภาษีนะฮะสมมติว่าไปรถด้วยกันเนี่ยเรารู้ว่าเขาซ่อนของหนีภาษีไปเราไปกับเขาเนี่ยปรับประบัติเนี่ยปรับประบัติเพราะงั้นอย่าไปรู้อะไรมากเลยเพราะอย่างรถไฟเราจะรู้ได้ไงเพราะงั้นคือเราเองไม่รับรู้สำรวมเฉพาะเราแต่นั่นเองเราไม่รับรู้อะไรแต่ถ้ารู้เนี่ยเราก็ไม่ไปแต่ท่านนั่นเองอาชีวะจึงรักษายากการเลี้ยงชีพเนี่ยในปัจจุบันยิ่งค่อนข้างยากหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะยิ่งคือค่านิยมในสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะหมายความว่าถ้าได้ใช้ของหนีภาษีมีเหล้าเถื่อนมีโทรทัศน์เถื่อนวิดีโอเถื่อนมันสง่ามากเลยฮะบ้านคนใหญ่คนโตบางทีเถื่อนนั้นน่ะของเถื่อนนั้นมันสง่านะฮะมันเป็นโรคจิตยังไงชอบคนคือชอบมันแสดงอะไรก็นึกไม่ออกนะฮะนึกไม่ออกว่าของอย่างเงี้ยที่จริงมันเป็นตราบาปนั่นเป็นตราบาปภายในใจเราแต่เราก็ไปภาคภูมิมาชื่นชมไปเรื่องต่อนั้นทีนี้พอสมาธิมันก็คืออะไรก็คือสมาวายามะความพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิมันเจ้าก็เป็นสมาธิปัญญามันก็คือสมาธิสมาธิสังกัปปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงคืออริยมรรคจะมาให้3ข้อจริงๆคืออริยมรรคองค์8ประการต่อไปวิมุตติสาระหรือวิมุตติขันธ์หมายความสภาพจิตที่มันหลุดพ้นจากกิเลสมันจะมีอยู่2ระดับก็เรียกว่าหลุดพ้นที่กำเริบได้กับหลุดพ้นแล้วไม่กำเริบกำเริบได้นั้นมี2ระดับระดับ1ก็หลุดพ้นในชีวิตประจำวันของเรานะบางทีตรงเนี้ยไม่โกรธอ้าววันนี้ไม่โกรธมารืนนี้โกรธอะไรมันก็เอานิยายอะไรมาใช้ได้เรื่องนี้ไม่โลภตอบต่อมาก็โลภก็พ้นไปได้เป็นขณะอย่างหนึ่งเป็นการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยสมาธิด้วยฌานนั้นหลุดพ้นสาบเท่าที่ยังมีฌานอยู่ที่จิตนะฮะเหมือนกับตะกี้ที่พูดว่ายังมีเสือลำแผนปูอยู่ไอ้สิ่งตรงนั้นก็ไม่สกปรกไม่เห็นสกปรกนะไม่ใช่ไม่สกปรกแล้วต่อไปพ้นด้วยตัดขาดตัดขาดก็ตัดขาดตั้งแต่พระโสดาบันไปทีนี้ภาพของการตัดขาดเนี่ยท่านเรียนให้เราเห็นไว้3ระดับ1คือตัดขาดเขาเรียกสมุจเฉทมันคือตัดขาดไปแล้วก็2นั้นเรียกว่านิสรณวิมุตติ
หมายความว่าพ้นด้วยการออกไปจากสิ่งนั้นจิตมันออกจิตมันถอนออกมาเคยเห็นเหล้าก็ไม่อยากดื่มไม่อยากสูบบุหรี่ไม่อะไรนะฮะหมายความว่าสิ่งนั้นที่จริงมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราดึงจิตเราออกมาจนถึงก็ออกมาจากสังสารวัฏแล้วก็ปฏิปัสสัทธิวิมุตติคือสงบเห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องจิตไม่กำเริบเรือนราของกิเลสแต่ยังเห็นยังได้ยินนะฮะยังเห็นยังได้ยินยังสูดดมยังลิ้มจับต้องอยู่เพียงแต่ว่าจิตไม่เกิดยินดียินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นมันก็เกิดความคิดอะไรคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเสียสักแต่ว่ากินสักแต่ว่ารสเนี่ยนะฮะอาการเหล่านี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่จริงเราก็เป็นนะเป็นได้เยอะเหมือนกันแต่มันยุ่งนิดหน่อยมันคือใจมันไขว่คว้าให้ท่านลองดูท่านเข้าไปห้างสรรพสินค้าเยอะเลยท่านเมินสินค้าบางตัวเยอะแยะเหมือนท่านเมินเลยไม่ดูเลยสายตาแป๊บเดียวไม่ดูเลยไม่อยากได้แม้แต่นิดเดียวแสดงว่าตรงนี้ไม่มีกิเลสนะแต่ทีนี้มันเปลี่ยนกิเลสไปของแพงกว่านั้นนะมันยุ่งเปลี่ยนไปซาไปที่ของแพงกว่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะรูปสักแต่รูปเสียงแต่ว่าเสียงเยอะเราทำได้นะเราทำได้เยอะเหมือนแต่ว่าทำได้ไม่ตลอดมีเยอะเราไม่สนใจเสียงเยอะกลิ่นเยอะรสเยอะสัมผัสเยอะที่เราไม่สนใจเลยเพราะในสักแต่รูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่กลิ่นสักแต่รสสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นจิตเราทุกคนในทำได้อยู่แล้วระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าทำไม่ได้ทั่วไปตรงที่เราทำได้มันก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่ามีปัญหาตอนที่เราทำไม่ได้ส่วนของท่านตัดขาดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งมีอยู่ในโลกมันเราหนีเขาไม่ได้นะฮะเราก็อยู่กับเขาอะใจเราอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเกี่ยวเกาะเขาแล้วกันประเด็นต้องการอยู่ที่ใจวิมุตติญาณทัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นในวิมุตติหมายความว่าเหมือนกับท่านหายป่วยเนี่ยเรารู้เห็นเองใช่ไหมธรรมคุณบอกว่าสันทิฏฐิโกกับปัจจตังวิริโยโยหิมันแสดงทั้งตัวปฏิเวกคือตัวผลที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครบอกใครนะหวานยังไงเปรี้ยวยังไงมันยังไงหอมยังไงเหม็นยังไงก็พิสูจน์ด้วยประสาทตรงนี้เป็นสัมผัสทางใจมันเหมือนกับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมบอลนี้สวยสวยยังไงเราอธิบายไม่ได้เลยเอาดูสิต้องส่งให้ดูเองบอลนี้อร่อยนะอร่อยยังไงอธิบายไม่ได้เอาชิมดูสิเห็นไหมสัมผัสท่าข้างต้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเรียนสัมผัสที่หกก็สัมผัสทั้งหลายเอาจริงเนี่ยอธิบายไม่ได้มันไม่ได้สัมผัสตรงทุกคนต้องสัมผัสด้วยตัวเองเพราะงั้นความว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยท่านจึงเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วเหมือนกับเราหายป่วยเราก็รู้เองนะเราหายได้ไหมอิ่มแล้วยังเห็นไหมคนอื่นอธิบายไม่ได้ต่างคนต่างกินถามว่าอิ่มแล้วยังก็ใครกินคนนั้นก็ตอบไปมันไม่มีใครตอบได้อิ่มแล้วยังมันเป็นเรื่องของเรานะเรื่องของเราแต่ละคนเห็นไหมว่าธรรมะตรงนี้มันเป็นผลที่ชัดเจนเราต้องรู้ด้วยตัวเองถ้าหามาเกิดห่างไหมตรงนี้ที่จริงแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวนั่นเองสามข้อเนี่ยปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะแป๊บเดียวเหมือนกับจับปั๊บจับน้ำแข็งปั๊บเย็นปั๊บแล้วก็รู้ว่าเย็นปั๊บต่อกันนาทีเลยถามกี่นาทีมันนับนาทีช้าไปแต่ว่าธรรมะเวลาพูดสูงท่านพูดเป็นขณะจิตองค์ธรรมทั้ง5ข้อนี้นะฮะเรียกว่าธรรมขันธ์หรือเรียกว่าสารธรรมหรือว่าธรรมขันธ์เป็นธรรมะที่ทรงแสดงโดยสรุปหลักพุทธศาสนาก็สรุปไว้ตรงนี้สรุปไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยนิพพานก็มาสรุปตรงนี้เรามาสรุปเรื่อยมาจนถึงเหลืออัปปมาทคำเดียวทรงแสดงว่าคนในโลกนี้มันมีอยู่4ประเภทประเภทแรกเนี่ยตัวเองไม่สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยศีลไม่สมบูรณ์ในสมาธิก็ไม่ชักชวนคนอื่นไม่สมบูรณ์ในปัญญาด้วยไม่ชักชวนหมายความว่าตนก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เรียกว่าไม่ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นเป็นอะไรเป็นคนที่มีอยู่สักว่าลมหายใจจำนวนใจคำเดียวมีอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกแต่ละเด็กเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับตัวเองในคนอื่นนั่นคือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่สองเนี่ยหมายความว่าตนสมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์ในวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศน์พูดง่ายว่าสมบูรณ์ในธรรมะ5ประการเลยแต่สมบูรณ์ตัวเองไม่เคยชวนเพื่อนเลยไม่ชวนเพื่อนรักษาศีลไม่ชวนเพื่อนให้เจริญสมาธิไม่ชวนเพื่อนให้พัฒนาปัญญาไม่ชวนเพื่อนให้ได้ลิ้มรสของวิมุตติญาณทัศน์ไม่ชวนใครมันก็ทำได้เฉพาะประโยชน์ตัวเองดีส่วนตัวนะฮะดีส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้ทำตนประโยชน์เกื้อกูลใครคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งตัวเองไม่มีนะฮะไม่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศน์แต่ชวนเพื่อนนะฮะชวนเพื่อนแนะนำสอนเขาบอกกล่าวเขาอธิบายเขาเพื่อเขาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์ในวิมุตติญาณทัศน์พวกนี้ชื่อว่าเป็นพวกที่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองพวกที่3พวกที่4สูตรที่4นะฮะหมายความว่าที่จริง4สูตรนะพวกนี้จะทำทั้งสองฝ่ายมาความตนสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนสมบูรณ์ด้วยสมาธิแล้วก็ชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยสมาธิด้วยตนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนสมบูรณ์ด้วยวิมุตติแล้วก็ชักชวนคนอื่นแบบพระอรหันต์ทั้งหลายนะฮะแบบพระอรหันต์ทั้งหลายทำงานแบบพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์นั้นท่านสมบูรณ์ด้วยตัวท่านก่อนพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้ท่านสมบูรณ์ในตัวท่านก่อนแล้วท่านก็สอนคนอื่นนี่คือยอดคนนะฮะท่านหลายลองสังเกตมันก็มีอยู่4ประเภททีนี้4ประเภทตรงนี้มันไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นหมายความว่าคนเราถ้าเราแบ่งประเภทเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นนะฮะทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่คนอื่นไม่ใช่งดเว้นการเบียดเบียนตนเองงดเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นนี่คือศีลระดับ4ระดับ3แรกเนี่ยสัตว์จะไม่ใช่ศีลเลยเป็นวิธีการแบบสัตว์คือเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นวิธีของธรรมะก็คือชั้นต่อไปคือทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่คนอื่นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเห็นไหมว่ามันก็แบ่งเป็นทั้งหลาย9เป็นลักษณะคนกลุ่มคนในโลกเต็มที่เนี่ยมันจะ9ประเภทแต่ในพระบาลีบางทีแสดง12เลยนะฮะ12ไม่แสดงว่าประณีตขึ้นไปมากก็หมายความว่าขยายไอ้3ชุดข้างบนเนี่ยขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็น12ระดับไปกันเป็นรูปพัฒนาชีวิตซึ่งจากไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะขึ้นไปในแนวนี้ทรงแสดงแม้ในเรื่องอื่นไม่ได้เจาะจงเฉพาะตรงนี้นะฮะเช่นว่าในเรื่องการทำทานการมาเป็นทานมันก็คือทานศีลภาวนาเหมือนกันจะแยกเป็น4ประเภทเหมือนกันบางคนไม่บริจาคทานโดยตนเองด้วยไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยเห็นไหมเหมือนกับประเภทแรกแต่ว่าเปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนองค์ธรรมชุดนี้ก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิทยาศาสนะตรงนี้พูดเฉพาะทานคนบางคนนั้นไม่ให้ทานในตัวเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทานมันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับใครๆเลยนะเขาบอกไม้ลอยน้ำยังดีกว่าบอกไม้ลอยน้ำยังดีกว่าประเภทที่2ก็คือให้ทานโดยตัวเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นเหมือนกับอะไรเหมือนกับการมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะโดยตัวเองแต่ไม่ชวนใครไม่ชวนคนบางพวกนั้นชวนคนอื่นเก่งนะเป็นหัวหน้ามรรคทายกชวนเพื่อนทำบุญเยอะเลยเมื่อคืนนี่นั่งรถมาลูกศิษย์มันเล่าถึงคนรวยมากกว่าหนึ่งนะก็บอกโอ้โหมันดูเดือดจังเลยไม่เคยจ่ายอะไรรถก็ใช้ของหลวงใช้ลูกน้องไปทำงานในจ่ายเงินหลวงหมดเลยแล้วไม่เคยรางวัลใครแม้แต่10บาทดูเดือดจริงดูเดือดจริงได้มรดกเป็นร้อยล้านเลยนะได้มรดกเป็นร้อยล้านไม่ให้ใครอันนี้คือว่าไม่ทำประโยชน์อะไรแก่ตนเองแล้วตัวเองก็ไม่เคยจ่ายนะฮะตัวเองก็ไม่เคยจ่ายจำนวนบาลีท่านเรียกว่าเหมือนสะโบกณีที่ผีเสื้อยักษ์เขาหวงแหนผีเสื้อยักษ์ตัวเองก็ไม่ได้กินนะฮะแล้วไม่คนอื่นกินด้วยน้ำก็อยู่อย่างนั้นเองนั่นในสระโบกกรณีที่ ผีเสื้อยักษ์ก็หวงแหนคนประเภทต่อไปก็หมายความว่าให้ทานในตัวเองแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ทานเห็นไหมทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นเป็นธรรมะปฏิบัติมันโครงสร้างแม่บทอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในชุดที่4หมายความว่าสมบูรณ์ในตัวเองแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นให้สมบูรณ์ไปชุดทานก็คือให้ทานในตัวเองแล้วก็ชวนบุคคลอื่นให้ทานเรียนหนังสือตัวเองแล้วชวนคนอื่นให้เรียนกินในตัวเองแล้วก็แบ่งให้เพื่อนอื่นกินบ้างมันก็โครงสร้างอย่างเดียวกันตรงนี้คล้ายกับอะไรคล้ายกับบล็อกคล้ายกับบล็อกสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปจับคนได้ตลอดทุกเรื่องเราคิดได้ทุกเรื่องเลยนะฮะจากว่าไม่ดีทั้งคู่นะดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งแล้วก็ดีทั้งสองเหมือนกับว่าตะกี้นะฮะยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์ทินีไม่ดีทั้งคู่ยักษ์กินีอยู่ร่วมกับเทพบุตรดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์ไอ้นี่ดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาดีทั้งสองเห็นไหมฮะมืดมามืดไปแอมไม่ดีทั้งสองมืดมาสว่างไปดีหนึ่งสว่างมามืดไปดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งสว่างมาสว่างไปดีสองนะมันจะเหมือนกันหมดเป็นสูตรที่เราจะคิดอะไรได้ทั้งหมดทุกเรื่องเลยเอาตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับบล็อกอย่างที่ว่าเนี่ยสำเร็จรูปเลยกดปั๊บต่อไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวประธานตรงนี้พูดเรื่องทานก็ได้พูดเรียนหนังสือก็ได้นะพูดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็ได้พูดเรื่องกวาดขยะก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้นี่ทันสมัยหน่อยทำอะไรก็ได้ไม่ปลูกด้วยตัวเองไม่ชวนบุคคลอื่นให้ปลูกนะชวนบุคคลอื่นให้ปลูกแต่ตัวเองไม่ได้ปลูกหรือว่าปลูกด้วยตัวเองแต่ไม่ชวนใครหรือว่าชวนเพื่อนด้วยแล้วก็ปลูกด้วยนะฮะเราจะใช้ได้ทั้งหมดก็คือแนวที่บอกว่าเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นนะนั่นก็คือเรียกว่าไม่ดีทั้งสองอย่างบางทีก็เบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ไม่เบียดเบียนตัวเองมันก็ดีอย่างไงนะไม่ดีอย่างหนึ่งเราจะจับได้ทุกเรื่องหรือแกงหรืออาหารเนี่ยอาหารผลไม้เช่นว่าดอกไม้ไอ้นี่รูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมเห็นไหมรูปสวยกลิ่นไม่หอมรูปไม่สวยกลิ่นหอมรูปสวยด้วยกลิ่นหอมด้วยมันจะเหมือนกันเป็นสูตรพระพุทธเจ้าจึงใช้หยิบตรงนี้มาสอนไว้เยอะแยะไม่ได้ว่าใครแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูเป็นการแสดงนะฮะก็เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมเทศนาก็คือแสดงธรรมะธรรมะนี่มันมีอยู่อย่างนี้ในโลกแล้วมีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติมาก็แสดงให้ดูว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลือกเอาธรรมะในศาสนาจึงมีลักษณะนี้ลักษณะของการแสดงเรียนเชื่อดูไม่ใช่สอนเท่าไหร่นะพระเจ้าไม่เคยสอนอ่ะสอนส่วนมากจะสอนพระนะถ้านั่งใกล้ๆเนี่ยจะสอนแต่ถ้าเทศแก่สาธุชนทั่วไปจะมีร่วมการแสดงอย่างเงี้ยร่วมการแสดงให้คิดเอาเองพูดว่าพูดให้คิดนะฮะพูดให้คิดเอาเองพิจารณาเองมันจะเลือกเอายังไงเช่นว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ไอ้โลกมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวอย่างคนที่อยู่ในโลกมันมีอยู่สองกลุ่มโลกใบเดียวกันนะฮะมีคนอยู่ในโลกสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคล่องติดอยู่ในโลกกลุ่มหนึ่งจะไม่คล่องแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้บอกว่าเธอจงเป็นผู้ไม่คล่องไม่ต้องบอกเธอเลือกเราเองเพราะเธอเป็นวินยูชนเธอต้องเลือกเราเองพระเจ้าจะแสดงฝั่งอันนี้จาวตสังกรายนะฮะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วจงดับไปการเข้าไปสงบระงับในสัจธรรมสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ก็เป็นความสุขไม่ได้บอกว่าเธอต้องสงบระงับในสัจธรรมสังขารในไร่นะต้องการความสุขไม่ได้บอกหรอกแต่พูดถึงการเห็นไหมพูดถึงการไม่พูดถึงคนการสงบระงับในสัจทั้งหลายจะได้ก็เป็นความสุขถ้าเราอยากมีความสุขก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นนั่นคือแนวของพุทธศาสนาเป็นแนวที่ต้องการสะท้อนสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นการกระตุกให้คิดนะชวนให้คิดแล้วก็มาตรวจสอบดูเราว่าเราเนี่ยเป็นไงเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะในระดับใดระดับหนึ่งหรือไม่นะถ้าเรามีเราเคยชวนคนอื่นหรือเปล่า อย่างที่บอกนะฮะญาติโยมบางคนรักษาศีลแปดแล้วลูกหลานก็เกาะไม่ได้คุยไม่ได้นั่งตักไม่ได้ปัดยุ่งไปหมดเลยกลัวศีลจะขาดนะเคร่งจังเลยอย่างนี้ก็แย่เลยนะมันไม่เคร่งขนาดนั้นนะไม่ได้เคร่งขนาดนั้นหรอกวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปผ่าบ้านก็แตกอย่างนั้นที่จริงแล้วก็เรียกว่าอาคาริยะวินัยของชาวบ้านวินัยของชาวบ้านมันก็ไม่ได้แปลกอะไรข้ามเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ละเรื่องอย่างอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะอุ้มลูกอุ้มหลานอะไรก็เลี้ยงดูลูกหลานสั่งสอนลูกหลานตั้งวงกับคุณตาคุณยายกลับจากวัดมานั่งเล่านิทานให้หลานฟังยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความรักความเป็นดูเอ้ยลูกหลานมันเกิดศรัทธาเอ้ยคุณยายตั้งแต่เข้าวัดไม่กี่ปีนี้ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้เมื่อก่อนในที่บนปากเปียกปากแฉะนั่นโฆษณาเทศนาไปด้วยนะเทศนาการสอนธรรมว่าตรงนี้กำลังจะต้องรณรงค์ไงรณรงค์เพราะว่าเรายังเข้าใจประเด็นตรงนี้ผิดแล้วก็ไปปลีกตัวเองที่ก็ปิดประตูอยู่ในห้องเลยไม่ยอมสูงสิงอะไรรักษาศีลทุบสดเคร่งจังเลยพระรักษาศีลมากกว่านะพระยังคุยกับชาวบ้านอย่างนั้นเรารักษาศีลแปดทั้งปิดประตูล็อกกุญแจเลยลูกหลานข้าวไม่ได้ลูกหลานเกลียดวัดนะนี่คืออันตรายว่าเวลนี้เราไม่ได้มองถ้าเรามองประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าสัมปติหลานพระเจ้าอโศกเนี่ยเกลียดพระมากเลยทำไมพระเจ้าอโศกไปรักพระมากแล้วไม่ได้ดูแลใจใส่แคร์นะทำให้แกเกลียดพระว่าเพราะมีพระเนี่ยแย่งปู่ไปทำให้ปู่ไปอยู่กับพระเสียมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เราและแก่คนอื่นซึ่งเป็นหลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลานี้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ